Hér sjást forn mannvirki og afar forn garðbrot sem að ég gæti vel hugsa mér að væru söm frá fyrstu tíð byggðar og eru mjög að mást og sumstaðar horfin þar sem að land hefur brotið til ræktunar og sumstaðar eru þætti og húsatæftur eru til hér afar fornar sem eru mjög hverfa í við sem trúlega hafa verið beitarhús. Vel gæti ég þó að því að það hafi verið frá fyrstu öldum byggðar hér. Þannig að ég hafi nú nokkra sannanir fyrir því. En
það okkur er haft í seli.
En hér var haft í seli. Hér nokkuð suður með fjallinu. Þar hefur verið tún. Það eitthvað rúmur hektar eða stærð. Og þar sér fyrir garðinum, tórgarðinum sem hefur hlaðin kringum túnið og þar var þvergarður austri og Skjálfandafljót sem að núna er horfin í tún og þarna voru tæftur fimm að tölu upp við fjallið þegar að faðir minn var á barnsaldri svo hljópt nú skríða á það ég man eftir tveimur tóttum þar en svo lagði ég gyrðingu þarna og þá breyti ég niður þessa tóttarveggi undir gyrðinguna þegar að gerði í þann ferum og eyrir engu og var að jafna undir gyrðinguna. En þarna var sel, seinna var þar stekkur, þar sem fæst var frá og þarna öskam frá heita selu víðrar, þar er talsett mikið af gulvíðir í raklendi og góð rengjablettur í vallendis mó. Þar fekk maður stundum býsna gott fyrir ljáin, þar sem annars var nú annars gras lítið hér og nær engjalausjörð og þar heitir sel kambur í brúninni, áberandi kambur sem rís átt. Þarna hefur verið sel, sjálfsagt aldaraðis, ég efa það ekki. Heyrði ég eftir gömlu manni hér í sveit að það væri til sagnir frá þessu sandhauga seli, sem að hann gat ekki upplýst mig og ég hef enga trú á að sé hægt að grafa upp nú. Og gamla fólki sem ég var uppalinn með hér, það þekkti það ekki. Miklu seinna á öldum voru byggði beitarhús nokkru fjær, bæ heldur en að seltætturnar voru og faðir minn hirti þar sauði í 12 vetur. Þau hús voru notuð heldig til 1910, þau voru horfin þegar ég fætti sem var nú 1915 og þar var geitakofi